Today This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda pagi ini. Bagaimana kabar Indonesia? Sedang musim apa di sana? Selain musim panen berbagai buah, juga tentunya musim kampanye ya. Memang pada tahun 2024 ini terdapat 64 negara yang menyelenggarakan pemilu, di antaranya Amerika, Indonesia, Bangladesh, dan Taiwan. Bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, sudah akan memberikan suaranya pada tanggal 5 Februari nanti. Ya pendengar, saya Puspita Sariwati akan menemani Anda setengah jam ke depan dengan menyampaikan berbagai laporan dan info bersama produser Bani Rahayu. Perundingan yang ditengahi AS, Israel dan Mesir di Eropa akan wujudkan gencatan senjata sementara di Gaza.
We are hoping actually to relay this proposal to Hamas and to get them to a place where they engage positively and constructively in the process.
Negara donor tangguhkan dana operasi badan PBB setelah Israel menuding adanya anggota badan itu yang terlibat dalam serangan.
How symbolic is it that on International Holocaust Remembrance Day it was exposed that UNRWA employees took part in the massacre?
Selain itu pendengar, berbagai info menarik akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama rekan Taris Hirziman.
Selamat pagi pendengar, pasukan Israel menewaskan 3 militan Palestina hari Selasa lalu di sebuah rumah sakit di wilayah pendudukan tepi barat. Salah satunya disebut oleh Israel sebagai anggota Hamas yang sudah merencanakan serangan dalam waktu dekat. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan, pasukan Israel menembak mati ketiga orang tersebut setelah menyerbu rumah sakit Ibnu Sina di Jenin. Sebuah video yang disebut dari kamera pengawas rumah sakit nampak menunjukkan belasan tentara Israel yang menyamar dengan seragam petugas medis dan warga sipil, membawa senjata api dan bergerak di sepanjang lorong rumah sakit. Menurut Reuters yang mendapatkan video tersebut, sejumlah penanda rumah sakit, termasuk warna dan desain pintu serta dinding di dalam video, sama dengan rekaman di rumah sakit itu sebelumnya. Kementerian Kesehatan Palestina pun meminta lembaga-lembaga internasional untuk menekan Israel agar menghentikan operasi militer di fasilitas kesehatan. Israel sebelumnya menuduh Hamas beroperasi di dalam rumah sakit, serta terowongan-terowongan di bawah fasilitas kesehatan untuk menyimpan persenjataan dan menggunakan warga sipil sebagai tameng. Tekanan untuk menyetujui masuknya Swedia ke dalam NATO semakin meningkat terhadap Hungaria, negara anggota terakhir yang belum ratifikasi permohonan Stockholm. Perdana Menteri Hungaria dan Swedia dijadwalkan akan bertemu di sela-sela KTT Uni Eropa pada Kamis mendatang di Brussels untuk membahas persoalan ini. Swedia dan Finlandia sebelumnya secara bersamaan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO pada bulan Mei 2022 lalu, 3 bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Setelah berbicara dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ketika ditemui para wartawan di Washington hari Senin, mengatakan bahwa ia mendesak Budapest untuk bertindak cepat.
Sweden brings tremendous capabilities to the alliance in every domain. Hungary now will have to act in order to complete.
Swedia membawa kemampuan yang luar biasa untuk aliansi dalam setiap bidang. Hungaria sekarang harus bertindak untuk menyelesaikan proses masuknya Swedia. Tetapi saya mengantisipasi itu akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan ketika parlemen Hungaria kembali bersidang, kata Blinken. Upaya global untuk memberantas korupsi pada sektor publik mandek. Sejumlah upaya bahkan mengalami kemunduran akibat konflik bersenjata serta sistem peradilan yang tidak berfungsi. Hal tersebut disampaikan dalam laporan tahunan Transparency International yang berbasis di Berlin, menunjukkan gambaran suram bahwa sebagian besar negara tidak membuat kemajuan berarti atau bahkan tidak ada kemajuan sama sekali dalam memberantas korupsi. Dalam 6 tahun terakhir, Denmark dinobatkan oleh lembaga itu sebagai negara paling tidak korup di dunia. Menyusul di puncak peringkat tertinggi adalah Finlandia dan Selandia Baru, lalu Norwegia dan Singapura di belakangnya. Somalia berada di posisi terbawah selama 2 tahun berturut-turut, menyusul kemudian Venezuela, Suriah, dan Sudan Selatan yang menunjukkan tantangan akut korupsi di negara-negara itu. Amerika Serikat menduduki peringkat 24 dalam indeks itu selama 2 tahun berturut-turut. Tiongkok, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, mengalami penurunan peringkat yang signifikan, anjlok dari peringkat 65 ke peringkat 76 hanya dalam 1 tahun. Dikutip dari laman situs Transparency International, Indonesia berada di posisi ke-115 dari 180 negara dunia. Sejumlah perusahaan pertambangan dan perusahaan Australia yang beroperasi di Myanmar disebut memberikan kontribusi terhadap pendanaan pemerintahan junta militer. Itu disampaikan dalam laporan baru berjudul Ranjau Melawan Kemanusiaan yang dipublikasikan oleh aktivis anti-pemerintahan militer Justice for Myanmar. Perusahaan-perusahaan itu tetap aktif beroperasi dan menghasilkan pemasukan bagi militer yang kemudian digunakan oleh junta untuk melancarkan serangan terhadap kekuatan oposisi di negara tersebut. Pertempuran terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sebagian besar menganggap negara itu sekarang berada dalam perang saudara. Berdasarkan laporan itu, setidaknya 10 perusahaan Australia yang aktif dalam bidang pertambangan dan sejumlah jasa terkait di Myanmar. Beberapa di antaranya terdaftar di Australia. Sementara dalam kasus lain, warga negara Australia menjadi pemilik sebagian besar saham di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Myanmar atau negara lain. Pengadilan khusus di Pakistan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Perdana Menteri Imran Khan hari Selasa atas tuduhan membocorkan ke publik rahasia negara yang melibatkan Amerika Serikat sewaktu masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Mantan Menteri Luar Negeri Kabinet Khan, Shah Mahmud Qureshi, juga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam tuntutan yang berasal dari kabel rahasia yang dikenal sebagai Sandi. Kuasa hukum Khan menilai putusan tersebut tidak konstitusional dan tidak akan bertahan dalam pemeriksaan pengadilan yang lebih tinggi. Dan demikian pendengar VOA Berita Dunia hari ini bersama saya Taris Sirsiman.
Pendengar, perundingan yang ditengahi AS, Israel dan Mesir di Eropa untuk mewujudkan gencatan senjata sementara di Gaza yang memungkinkan pembebasan lebih banyak sandera Israel mengalami kemajuan yang baik. Laporan kantor berita Reuters disampaikan Rifan Duyastono.
Perdana Menteri Qatar mengatakan pada hari Senin bahwa perundingan yang dilakukan Kepala Intelijen Amerika Serikat, Israel, dan Mesir di Eropa akhir pekan lalu untuk mencapai kesepakatan baru tentang pembebasan sandera dalam perang Israel-Hamas mengalami kemajuan yang baik. Dalam acara webinar yang digelar Atlantic Council, Perdana Menteri Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al-Thani berharap dapat membawa kerangka kesepakatan itu kepada Hamas.
But we are hoping actually to relay this proposal.
Kami sesungguhnya berharap dapat menyampaikan proposal ini kepada Hamas dan mendorong mereka agar dapat terlibat secara positif dan konstruktif dalam proses ini.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga menyambut baik perkembangan terbaru perundingan itu. Dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg hari Senin, Blinken mengatakan bahwa proposal kesepakatan terbaru kuat dan menggugah. Ia juga menyatakan bahwa terdapat keselarasan di antara negara-negara yang terlibat dalam negosiasi.
But Hamas will have to make its own decisions. I can just tell you that there is.
Tapi Hamas nantinya harus membuat keputusannya sendiri. Saya dapat katakan kepada Anda sekali lagi, terdapat keselarasan kuat di antara negara-negara yang terlibat yang membuat proposal ini bagus dan kuat. Upaya yang dilakukan akhir pekan lalu, termasuk oleh Direktur CIA Bill Burns, penting untuk membantu memajukan proposal ini.
Burns bertemu dengan Sheikh Mohammed, Kepala Dinas Intelijen Israel Mossad dan Kepala Intelijen Mesir pada hari Minggu. Israel, Qatar, dan Amerika menyebut pertemuan itu konstruktif, meski masih terdapat sejumlah ketidaksepahaman besar. Blinken dan Al-Thani sendiri bertemu pada hari Senin di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika John Kirby pada hari Senin mengatakan bahwa Washington sedang mengupayakan jeda kemanusiaan yang cukup untuk membebaskan sejumlah besar sandera di Gaza. Kirby juga memastikan bahwa proses perundingan kesepakatan pembebasan sandera itu tidak akan terganggu oleh tindakan balasan Amerika atas serangan drone militan yang didukung Iran yang menewaskan 3 tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya di Yordania. Qatar dan Mesir menjalin komunikasi secara terbuka, baik dengan Israel maupun Hamas. Keduanya juga menjadi perantara gencatan senjata selama 7 hari November lalu, di mana Hamas membebaskan lebih dari 100 sandera dari 253 orang yang diculik dari Israel pada serangan 7 Oktober lalu yang memicu kembali perang di Gaza. Sebagai imbalannya, Israel menyetujui peningkatan jumlah bantuan ke wilayah kantong yang hancur lebur itu dan membebaskan sejumlah tahanan Palestina. Lebih dari 100 warga Israel diyakini masih disandera di Gaza. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Seorang pejabat PBB mengungkapkan kekhawatiran akan buruknya situasi pangan dan air di Gaza. Situasi yang timbul hampir 4 bulan setelah serangan Israel terhadap Hamas itu muncul dalam rapat di kantor Badan Dunia tersebut di Jenewa, Swiss.
Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Christian Lindmeier, Selasa mengatakan bahwa situasi pangan dan air di Gaza sangat buruk. Pasokan pangan rutin ke wilayah tersebut telah diputus selama lebih dari 100 hari. Berbicara dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss, Christian menambahkan kondisi di Gaza semakin buruk dari hari ke hari. Penduduk di wilayah kantong yang terkepung tersebut benar-benar berada di ambang kelaparan.
We had a convoy just this morning trying to reach Nasser Hospital with patients, healthcare staff, everybody there needing food.
Kami baru saja melakukan konvoi pagi ini untuk mencapai rumah sakit Nasser, di mana pasien-pasien, para staf layanan kesehatan, semua orang di sana membutuhkan makanan. Tetapi masyarakat yang sangat membutuhkan pada dasarnya sudah mengambil persediaan tersebut. Seperti yang bisa kita sebut, ini adalah distribusi perbekalan yang dilakukan secara mandiri yang betul-betul menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan itu.
Serangan Israel terhadap Gaza, yang merupakan tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober, telah meratakan sebagian besar wilayah kecil di pesisir Laut Tengah tersebut. Akibatnya, 85% penduduk Gaza mengungsi dan menyebabkan 25% penduduknya mengalami kelaparan. Ketika ditanya tentang serangan Israel di tepi barat yang diduduki di mana pasukan Israel menyamar sebagai perempuan sipil dan petugas medis menyerbu rumah sakit pada Selasa dan menewaskan 3 militan Palestina, Christian mengatakan ia tidak mendengarnya. Jadi,
I cannot confirm or deny anything of this. Any abuse of a medical facility is prohibited.
Saya tidak bisa membenarkan atau menyangkal apapun penyalahgunaan fasilitas medis itu dilarang. Tidak pernah boleh ada penyalahgunaan dalam bentuk atau cara apapun terhadap fasilitas medis.
Militer mengatakan para militan menggunakan rumah sakit itu sebagai tempat persembunyian. Tetapi mereka tidak memberikan bukti. Secara terpisah, juru bicara Organisasi Meteorologi Dunia, Claire Nullis, mengumumkan rekor suhu baru untuk benua Eropa yang secara resmi dikonfirmasi organisasi tersebut. Suhu 48,8 derajat Celsius tercatat di Sicilia, Italia pada 11 Agustus 2021. Pengumuman terbaru ini semakin menambah kekhawatiran akan perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, sehari setelah Israel menyampaikan tudingan adanya sejumlah anggota staf UNRWA yang terlibat dalam serangan ke bagian selatan negara itu pada 7 Oktober lalu, beberapa negara donor menangguhkan dana operasi badan PBB itu. Indonesia menyayangkan keputusan itu sebelum tudingan itu dapat dibuktikan kebenarannya. Berikut laporannya.
Sekjen PBB Antonio Guterres hari Selasa dijadwalkan melangsungkan pertemuan dengan negara-negara donor utama Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA guna memastikan kelanjutan dukungan bagi para pengungsi Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena perang Israel-Hamas sejak Oktober lalu. Sedikitnya 10 negara termasuk Amerika, Inggris, Australia, Finlandia, dan Jepang mengumumkan akan menarik atau menangguhkan sementara pendanaan untuk UNRWA setelah muncul tuduhan bahwa beberapa staf badan itu terlibat dalam serangan kelompok militan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu. Tudingan itu disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan Jumat lalu saat berpidato untuk memperingati Holocaust Internasional yang bertepatan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Internasional atas gugatan hukum Afrika Selatan terhadap Israel.
How symbolic is it? That on international Holocaust...
Betapa simbolisnya pada hari ini terungkap bahwa beberapa staf UNRWA diduga ikut serta dalam pembantaian di Israel, PBB tidak hanya dipersenjatai untuk mendelegitimasi keberadaan kami, namun juga untuk memusnahkan kami secara fisik, ujar Erdan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Lalu Muhammad Iqbal menyayangkan perkembangan ini. Ia menegaskan setiap tuduhan harus terlebih dahulu dibuktikan, diselidiki secara menyeluruh, kredibel, dan transparan. Terlebih karena Sekjen PBB Antonio Guterres telah menginstruksikan The Office of Internal Oversight Service untuk melakukan investigasi dan semua pihak sedianya menunggu hasil penyelidikan itu. Pengajar ilmu hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia Hasbi Aswar sepakat dengan sikap pemerintah Indonesia bahwa Israel harus membuktikan terlebih dahulu keterlibatan 12 staf UNRWA dalam serangan 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel itu.
Segala tuduhan itu kan harus ada bukti-buktinya ya. Dan yang menjadi masalah adalah selama ini Israel itu, sejak dari 7 Oktober sampai sekarang, itu ketika nuduh, itu bahkan terhadap Hamas misalnya, itu biasanya tidak ada buktinya. Tanggal 7 Oktober kan ada acara festival musik di Israel dan ternyata beberapa hari kemudian malah yang terjadi adalah tembakan-tembakan Israel malah yang sendiri yang nyerang warganya gitu.
Hasbi mencontohkan tudingan Israel lainnya soal pemenggalan kepala 40 bayi oleh militan Hamas yang menyerang negaranya. Tudingan ini tidak pernah terbukti dan akhirnya dibantah oleh Gedung Putih. Israel juga pernah menuduh bahwa Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia di utara jalur Gaza merupakan markas Hamas yang memiliki labirin terowongan. Tudingan ini juga tidak pernah terbukti, bahkan ketika tentara-tentara Israel menyerang dan menguasai rumah sakit ini. Hasbi menilai tuduhan terbaru Israel soal 12 staf UNRWA yang terlibat dalam serangan ke negaranya pada 7 Oktober lalu itu bertujuan untuk memecah perhatian dari putusan setelah Mahkamah Internasional ICJ pada hari yang sama, yaitu Sabtu 26 Januari yang meminta Israel mencegah terjadinya genosida di jalur Gaza. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Jimmy Manan.
Saham-saham AS berkisar di nilai puncak sebelumnya pada Selasa menyusul serangkaian laporan keuntungan dengan catatan berbeda. S&P 500 tidak berubah pada perdagangan pagi hari, sementara Dow Jones juga diam pada pukul 9.35 pagi waktu pesisir timur. Nasdaq turun 0.1%. Saham perusahaan ekspedisi UPS turun 5.9% meskipun melaporkan keuntungan lebih besar dalam kuartal terakhir dari ramalan analis. Tetapi pendapatannya tidak mencapai taksiran Wall Street dan ramalan perusahaan untuk pendapatan tahun 2024 lebih kecil dari harapan. Saham perusahaan alat rumah tangga Whirlpool turun 5.7% meskipun melaporkan keuntungan lebih besar dari ramalan. Tetapi ramalannya untuk pendapatan pada 2024 senilai $16.9 miliar, sekitar 1 miliar di bawah taksiran analis. Guna menyeimbangi kerugian ini, muncul General Motors. Produsen mobil ini melonjak 8.2% setelah melaporkan keuntungan dan pendapatan lebih besar dari perkiraan. Sementara itu, saham pengembang properti Tiongkok Evergrande Group, real estate yang berhutang paling besar di dunia, dengan kewajiban membayar lebih dari $300 miliar, tidak diperdagangkan setelah peradilan Hong Kong memerintahkan likuidasi perusahaan itu. Pakar mengatakan belum jelas apakah perintah peradilan pada Senin itu akan diberlakukan di daratan Tiongkok, di mana 90% aset Evergrande berada. Kreditor di daratan Tiongkok sudah mengklaim kebanyakan aset onshore itu dan kemungkinan Beijing akan memenangkan mereka. Perintah Pengadilan Tinggi Hong Kong itu juga bukan solusi untuk krisis kepercayaan yang kini menghantui pasar finansial Tiongkok. Akibatnya, indeks Hang Seng Hong Kong turun 2,3% dan komposit Shanghai turun 1,8%.
Pendengar, meskipun diliputi berbagai ketidakpastian dunia, perekonomian dan sistem keuangan Indonesia dinilai oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK cukup stabil pada tahun 2023. Apa saja tantangan yang perlu diwaspadai pada tahun ini? Reporter VOA Gita Intan melaporkannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penilaian Komite Sistem Stabilitas Keuangan atau KSSK ini merupakan berita positif di tengah resiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian pasar keuangan global.
Pada tahun 2023, jadi seluruh sistem keuangan domestik dan kondisi perekonomian terjaga baik dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
KSSK sendiri terdiri dari Menkyu, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Masih menurut Menkyu, perkembangan yang cukup baik ini salah satunya ditopang oleh konsumsi domestik yang diyakini bisa mensubstitusi sentimen negatif dari eksternal dan juga investasi. Hal tersebut katanya terbukti dengan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun lalu yang masih tumbuh 5,05% secara year to date. Lebih jauh, Menkyu mengatakan resiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian pasar keuangan global masih akan berlanjut pada tahun 2024. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini sebesar 2,4%. Angka tersebut turun dari proyeksi tahun lalu yang mencapai 2,6%. Perekonomian negara-negara besar juga diramalkan masih akan sulit pada tahun ini. Menkyu mencontohkan Amerika Serikat yang meskipun perekonomiannya tumbuh kuat tahun lalu, masih dihadapkan pada tekanan fiskal khususnya beban pembayaran bunga utang dan rasio utang pemerintahannya. Ekonom Salamuddin Daeng mengungkapkan sistem keuangan domestik selama ini cenderung stabil. Hal tersebut salah satunya dikarenakan sebagian besar investasi masuk ke sektor yang cenderung aman dan stabil, yakni instrumen portofolio surat utang negara.
Nah, cuma kan yang diwaspadai bahwa ke depan pijakan The Fed apakah terus akan mendorong suku bunga ya. Sekarang sudah 5,2%, jadi itu angka yang tinggi sekali dan itu akan mendorong uang akan pulang ke kampung ke Amerika. Itu harus menjadi kewaspadaan terus-menerus.
Terkait pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%, menurutnya bukan sesuatu hal yang luar biasa. Tingkat pertumbuhan tersebut menurutnya cukup standar, yang mana tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, namun juga sulit untuk tumbuh lebih dari 5%. Ia mengakui bahwa konsumsi rumah tangga menjadi penopang untuk perekonomian domestik selama ini. Dan menurutnya hal tersebut akan berlanjut pada tahun 2024 ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, dalam setiap upaya mempromosikan budaya suatu bangsa dan negara, makanan merupakan salah satu unsur pokok yang hampir tak pernah dilupakan. Terciptalah food diplomacy, strategi yang melibatkan kuliner sebagai alat berbagi dan menjalin persahabatan. Praktik diplomasi ini dapat menggugah selera melalui pengalaman para praktisi kuliner Indonesia.
William Wongso adalah pengusaha dan ahli kuliner Indonesia. Sepanjang karirnya, ia telah menerima sejumlah penghargaan internasional atas perannya mempromosikan budaya melalui makanan. Dalam acara Flavors of Indonesia Fine Dining dan Asian American Expo 2024 belum lama ini di Los Angeles, Chef William, demikian ia biasa disebut, berbagi dengan VOA seputar kepentingan mempromosikan makanan Indonesia di mancanegara. Pemilik William Gourmet Catering dan Culinary Consultant di Garuda Indonesian Airways ini mengatakan,
terus terang sampai saat ini citra budaya kuliner Indonesia masih minim dibanding dengan Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, Tiongkok, dan juga budaya kuliner dari Timur Tengah.
Di Sydney, Australia dan sekitarnya, kata Chef William, terdapat lebih dari 1,000 restoran Thailand. Sementara di Amerika terdapat banyak restoran Vietnam dengan menu utama pho atau banh mi. Jadi,
kita sudah tidak boleh tinggal diam karena adanya maraknya sosial media saat ini, seluruh dunia itu sangat mulai antusias untuk mencicipi rasa-rasa yang otentik dari budaya kuliner masing-masing negara, terutama bagi para wisatawan yang mengunjungi suatu negara.
Di Kemang, Jakarta, Ragil Imam Wibowo melakukan perannya dalam food diplomacy dengan membuka restoran Nusa Gastronomi. Peraih Chef of the Year tahun 2018 for Jakarta's Best Eats oleh Foodies Magazine ini mengatakan restoran kontemporernya menyajikan hidangan otentik yang memiliki kisah budaya di balik setiap menu. Sesekali ia juga ke luar negeri.
Ketika saya mempresentasikan makanan Indonesia ke luar negeri, itu sebenarnya untuk membuat orang tambah penasaran. Wah, makanan Indonesia seenak ini ya, semacam-macam ini ya. Itu jadi mengajak mereka untuk menjadikan Indonesia sebagai food destination.
Menurut Ragil, usaha menarik orang datang sebenarnya paling penting.
Karena ketika orang sudah berbondong-bondong ke Indonesia untuk mencoba makanan Indonesia, menurut saya itu adalah hal yang paling penting dari sebuah food diplomacy. Bisa mengajak orang dari mencoba rasa makanan sampai datang ke negara tersebut.
Dalam sebuah acara promosi budaya di Baltimore belum lama ini, Charge the Affairs KBRI Sade Bimantara mengatakan bahwa food diplomacy dapat membuka dan mempermudah usaha diplomasi selanjutnya.
Kalau yang paling mudah di lidah itu ya food ya, biasanya food gitu ya. Itu membukakan pintu juga untuk kerjasama atau diplomasi lainnya gitu. Jadi sesuatu hal yang sifatnya soft, yang gampang dicoba, gampang dibeli juga gitu ya oleh masyarakat Amerika.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Daur ulang bahan kimia diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan sampah plastik. Namun di sebuah kota kecil di Pennsylvania, teknologi itu justru menimbulkan kekhawatiran bagi warganya. Apa penyebabnya? Ikutilah laporannya.
Daur ulang bahan kimia digadang-gadang bisa mengubah wadah, kemasan makanan, tutup botol, surat, dan banyak barang lainnya menjadi petrokimia yang bisa digunakan kembali. Tidak seperti daur ulang pada umumnya, daur ulang bahan kimia menggunakan tenaga panas dan pelarut kimia untuk mengurai plastik menjadi komponen utama petrokimia. Di tepi sungai Susquehanna, di pedesaan Pennsylvania, Amerika, sebidang lahan kosong biasa menjadi bahan perdebatan sengit terkait daur ulang bahan kimia. Penduduk yang tinggal di Point Township, kota kecil di dekat lahan tersebut, mempunyai kekhawatiran sendiri. Sebuah perusahaan bernama Encina mengusulkan lahan yang dipenuhi semak belukar itu untuk menjadi lokasi pembangunan pabrik daur ulang bahan kimia. Menurut Kepala Bidang Keberlanjutan Encina, Sheida Sahandi, daur ulang bahan kimia menawarkan solusi bermanfaat untuk mengubah sampah menjadi bahan produktif. Rencana tersebut membuat penduduk takut akan dampak kontaminasi racun dari pabrik. And Mary Weber mengatakan,
health-wise, I mean that's the greatest concern.
Dari segi kesehatan, ini adalah kekhawatiran terbesar saya. Saya merasa tidak nyaman membiarkan keluarga saya tinggal di sini. Putri saya ingin membangun keluarga dalam beberapa tahun ke depan. Saya tidak mengerti bagaimana anak-anak bisa bermain di halaman sambil menghirup racun ini.
Penduduk Point Township khawatir akan rencana penggunaan air sungai dalam jumlah besar untuk mencuci plastik. Kekhawatiran lainnya adalah terlepasnya benzena dari pabrik Encina ketika terjadi kecelakaan atau bencana alam. Benzena adalah jenis senyawa kimia yang dikenal karsinogenik. Andrew Stuhl, Ketua Program Studi Lingkungan dan Sains di Bucknell University, mengatakan,
in a community when a company comes in and proposes to use public resources like
ketika sebuah perusahaan datang ke suatu wilayah berpenduduk dan mengajukan proposal untuk menggunakan sumber daya umum seperti udara, air, dan tanah, sudah sewajarnya jika rekam jejak mereka dan proposal tersebut diteliti dengan seksama.
Stuhl juga yakin bahwa ada terlalu banyak risiko dan dampak-dampak yang belum diketahui dari rencana pembangunan pabrik daur ulang bahan kimia itu. Tim VOA melaporkan.